Вивання матеріалів до друку або уникаючи зіткнення важливої події з випуском звіту. Утім, облуда таки є. Вона виявляється здебільшого у трьох формах і майже завжди пов'язана з інформацією, яка, на думку організації, може справити негативне враження. Перше – це крутійство з вибором часу повідомлення, так, щоб він збігся з найнесприятливішим моментом новинного циклу – пізно ввечері чи по обіді у п'ятницю. У ці моменти повідомлення, дуже ймовірно, можуть не помітити або ж згадати побіжно. Друга – це злити головну суть історії дружньому засобу масової інформації, у сподіванні, що до того часу, як інші довідаються чи дістануть інформацію через офіційні джерела, вона вже застаріє чи вичерпає себе. Третя хитрість полягає в тому, щоб підсолодити пігулку фрагментами добрих новин, які потім повертаються як головні. Наприклад, 1999 року британський уряд мав оприлюднити нові дані щодо черг на госпіталізацію у лікарнях. Знаючи, що справи кепські і прагнучи уникнути критичних заголовків, цифри оприлюднили одночасно з результатами шкільних іспитів, переконані у тому, що ця виняткова подія затьмарить дані про черги. Крім того, разом з новинами про цифри щодо госпіталізації, уряд повідомив про виділення близько 30 мільйонів фунтів на виправлення ситуації. Це спрацювало. Усі газети вмістили невеликі публікації, а в моїй газеті темі присвятили три абзаци у ранішньому випуску. Коли ми збагнули, що відбувається, а дані засвідчили, що списки очікування подовшили за 2 роки на 64%, то підготували публікацію на цілу сторінку на першому розвороті. Єдиним захистом від таких та інших форм управління новинами є ваша кмітливість. Недопущення. Часом організації бувають настільки незадоволені висвітленням у пресі, що просто закривають доступ до своєї інформації. Така рідкісна брутальна реакція загалом трапляється в мистецькій журналістиці, коли недоброзичливий відгук так ображає театр чи галерею, що вони просто закривають критику доступ. Кіновиробники, схоже, особливо схильні до такої форми цензури. У Сполучених Штатах, згідно з дослідженням Університету Південної Каліфорнії, журналістів за критичні публікації або порушення заборон студії не пускають на перегляди або записують у чорний список. Джуді Джерстен, наприклад, написала для Detroit Free Press про слабке відвідування фільму «Капітан Гак». І студія негайно внесла її в чорний список. А незабаром стало відомо, що й інші дві студії, Warner та Universal, зробили те саме. Зрештою, тут нічого не поробиш. Ця інформація належить студії, тож вона має, якщо не моральне, то законне право робити з нею, що заманеться. У відповідь треба розповісти читачам про цю спробу маніпуляції і закликати інші газети до бойкоту. Зрештою, наступного разу у таку ситуацію можуть потрапити вони. Поводження із невповноваженими джерелами. Йдеться про джерела, які не мають права надавати вам інформацію, яку передають. Це може бути викривальник з-поміж високих посадовців в організації, а може хтось формально не пов'язаний з інформацією. Часом вони передають документи, а іноді лише радять покопати у певному напрямку. Їхня інформація, без сумніву, буде заперечуватися, принаймні спочатку, і майже ніколи вони не хочуть, щоб на них посилались у публікації. Саме з таких джерел надходять деякі найкращі історії і найбільші проблеми, якщо вони помиляються. Маючи з ними справу, треба пам'ятати, запитайте у себе, які в них мотиви. Люди рідко допомагають газеті тому, що безгрішні. Вони хочуть завдати шкоди політичним, комерційним чи особистим ворогам, посприяти якійсь справі або загальмувати справу конкурентів, помститися чи просто нашкодити. Чиясь жага помсти може бути корисною, та найліпше прояснити усе від початку. Тож запитайте себе і принагідно їх, які можуть бути їхні мотиви. Може, їхні непривабливі розрахунки і не завадять надрукувати цю історію, та вони дають серйозні підстави бути обережним. Запитайте в себе і в них про інший бік історії. Історії, які потрапляють до нас з непевних джерел, рідко бувають такими чорно-білими, як їх намагаються представити. заощадьте час, запитавши у них, чи є зворотний бік у цієї історії, або додаткова інформація, яку вам належить знати. Божевільні, жахливі, безглузді речі трапляються, та не так часто, як більшість джерел про них оголошують. Якось під заголовком «Ганьба місту! Нью-Йорк у найгірших проявах» на першій шпальті «Нью-Йорк-Пост» надрукував історію про недолюдка, який гвалтував трирічну дівчинку на трав'яній облямівці завжди шумної автомагістралі на Мангеттені, а водії зупинялись і споглядали. Це звучить вірогідно? Насправді, три автомобілісти побачили, як чоловік переслідував дівчинку, вистрибнули зі своїх машин і кинулися навздогін. У результаті утворився затор, який зупинив інших водіїв. Наочний приклад одноджерельної, неперевіреної історії. Чи належить їм за посадою знати те, що вони нібито знають? Багато з таких джерел часто стверджують, що вони у курсі, тоді як насправді мають лише непрямий стосунок до інформації. Класичним прикладом є висвітлення радянської Росії у західній пресі протягом 2 років після революції 1917 року. У Росію західних кореспондентів не пускали, тож газети розмістили їх у Ризі, за 300 миль від Петрограду, а єдиним їхнім джерелом були колишні царські генерали і чиновники та відсторонені політики. Усі заявляли про свою обізнаність. Фактично ж, ніхто нічого не знав. За даними знаменитого дослідження Вальтера Ліпмана і Чарльза Меша для «Нью-Йорк Таймс», це мало сюрреалістичні наслідки. Між 1917 і 1919 роками газета сповістила про падіння чи близьке падіння більшовицького ладу 91 раз, про те, що Ленін і Троцький готуються до втечі 4 рази, про те, що Ленін і Троцький втекли з Росії 3, про те, що Ленін у в'язниці 3 і 1 раз про те, що Леніна вбито. Якщо можливо, наполягайте на документах. Завжди запитуйте у джерел інформації, чи існують документи на підтвердження їхніх слів. Якщо вони не можуть надати їх, просіть фотокопії. Якщо відмовляються, запитайте принаймні, чи не можна прочитати документи у їхній присутності. Якщо ж вони і далі заперечують, забудьте про цю історію. Коли ж ви дістанете документи, не йміть віри, аж доки не переконаєтеся, що вони справжні. У розділі 12 про помилки і містифікації описано, що може статися, якщо документи фальшиві. Іноді навіть фотографії викликають підозру. Ед Бер у своїй книжці «Тут є хтось зґвалтований, хто говорить англійською» розповідає повчальну історію про агентство, якому передали фотографічні докази жорстокості однієї зі сторін у громадянській війні в Африці. На фотографіях солдати гвалтували жінку. Все виглядало дуже переконливо, доки голова місцевого представництва не здогадався попросити контрольні відбитки. На них можна було побачити жахливі сцени зґвалтування, а далі на кінцевому кадрі усміхнену жінку, яка вдавала жертву, яка, обнявши гвалтівників, позувала для групової світлини. Що запальніше джерело, то менше йміть йому віри. Хвилювання не обов'язково свідчить про ненадійність, але може свідчити. Що глибше чиїсь почуття щодо чогось, то гірший із нього свідок. Розпитуйте таку людину дуже ретельно. Вони часто підганяють факти до власних теорій і часом настільки засліплені ними, що нехтують головною інформацією. Найбільше остерігайтесь ідейних активістів, звільнених з роботи, колишніх дружин чоловіків та знехтуваних коханців. Запитуйте у них, чи може хто-небудь підтвердити їхні слова. Часто одразу після цього початкова версія історії зазнає певних змін. Не для запису. Візьміть собі за гасло «якнайменше не для запису». Коли ж ні, ви матимете одного дня купу джерел, на які не зможете посилатися. І якщо ви домовляєтеся з джерелом про якусь інформацію без посилання, відразу розставте усі крапки над «і», щоб потім не виникало проблем. Наприклад, він дає вам матеріал, який ще доведеться підтверджувати і знайти інше джерело для посилання, або ж він надає вам інформацію на анонімних засадах. І в такому разі ви можете скористатися нею, не згадуючи його імені. Переконайтеся, що коли ваш співрозмовник каже «не для запису», він розуміє те ж саме, що і ви. Найголовніше – не здавайтеся без бою перед небажаними.